Amin. Frumoasă cântare. Citim Geneza, capitolul 11. Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură și să citim din cuvântul Domnului Geneza 11. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărei vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Iată spița neamului lui Sem. La vârsta de 100 de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la 2 ani după potop. După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit 500 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 35 de ani, Arpacșad a născut pe Shelah. După nașterea lui Shelah, Arpacșad a mai trăit 403 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 30 de ani, Shelah a născut pe Eber. După nașterea lui Eber, Shelah a mai trăit 403 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 34 de ani, Eber a născut pe Peleg. După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit 430 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 30 de ani, Peleg a născut pe Reu. După nașterea lui Reu, Peleg a mai trăit 209 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 32 de ani, Reu a născut pe Serug. După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit 207 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 30 de ani, Serug a născut pe Nahor. După nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit 200 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 29 de ani, Nahor a născut pe Terah. După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit 119 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 70 de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot și Haran a murit în fața tatălui său Terah, în țara în care se născuse, în Ur, în Haldea. Avram și Nahor și-au luat nevese. Numele neveselui Avram era Sarai și numele neveselui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. Sarai era stearpă, n-avea copii deloc. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său și pe Sarai Norusa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Amin. Doamne, am vrea să auzim cuvântul Tău și să fim hrăniți în sufletele noastre și știm că lucrul acesta se poate face numai prin puterea Duhului Sfânt. Te rugăm, vorbește adunării noastre, Doamne, și arată-ne lucruri în viața noastră care trebuie să le schimbăm, dar arată-ne-L pe Domnul Iisus Hristos și fă să Te cunoaștem pe Tine mai mult. Folosește timpul acesta în acest scop și Te rugăm acestea în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, așa cum cunoaștem, cuvântul lui Dumnezeu este foarte bogat, nespus de bogat, încât învățătura dintr-un capitol din Sfânta Scriptură nu poate să fie epuizată într-o predică de 30 de minute și poate toată viața noastră, dacă petrecem cu cuvântul lui Dumnezeu zi de zi, și sigur lucrul acesta, nu vom ajunge să epuizăm tot ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Este un capitol lung acesta, dar nu mă voi referi decât la prima parte a capitolului, la problema aceasta cu care ne confruntăm și de care avem parte Și anume, am vrea să învățăm în această dimineață câteva lecții despre Dumnezeu, ce putem cunoaște despre Dumnezeu din istoria turnului Babel. Spuneam, problema aceasta a limbilor și a limbilor străine este cu ce ne confruntăm noi. Când ieșim din cercul nostru de români, când ieșim în afară din biserică sau pe ușile casei, va trebui să spunem good morning și va trebui să spunem thank you și trebuie să vorbim cât de cât în limba engleză, limba țării în care am venit. Acum, Geneza este cartea începuturilor. Și în această carte găsim, spre exemplu, începutul limbilor. Cum au apărut limbile străine? În Geneza 11 este începutul acestui fenomen. La început tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte, același vocabular, aceleași reguli gramaticale, dar din momentul acesta, din Geneza 11, apar limbile străine. Dumnezeu a făcut să apară ca o judecată asupra oamenilor de atunci care și-au pus ei în minte să nu se îndepărteze și să rămână toți împreună, Dumnezeu i-a risipit încurcându-le limbile. Aceasta îmi spune despre Dumnezeu că atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, El are nenumărate metode. Ar fi putut să împartă pământul și să împrăștie pământul crăpându-se așa și fiecare bucată de pământ să fie o insulă și să se îndepărteze și în felul acesta să-i risipească pe fața pământului, dar Dumnezeu a ales o metodă foarte ingenioasă și anume limbile străine. Și din momentul acela al Genezei 11, pământul a avut mai multe limbi și oamenii au trebuit să se limiteze la grupul lor etnic care vorbește limba lor și din momentul acesta avem limbi străine. Desigur, în Geneza 11 avem și începutul emigrației. Familia lui Avram pleacă din țara lor, din Ur, din Haldea și se așează în Canaan. Și aici am putea să vorbim mult despre lecții despre emigrație, dar ne oprim la lecții despre limbi. Aceasta este o realitate cu care ne confruntăm și fiecare dintre noi avem înțelegerea noastră. Când erau fetele noastre mici, eu am avut înțelegerea aceasta pe care probabil și unii dintre dumneavoastră ați avut-o. Hai să vorbim engleză în casă ca fetele să învețe englezește. Ana a avut o idee mai bună, am avut abecedare din România, cărți de clasa întâia și fetele au învățat să scrie și să citească românește chiar când erau în America. Și bine a fost, a fost o decizie bună pentru că știți prea bine, unui copil de vârstă de grădiniță nu îi trebuie mai mult de 3 până la 6 luni să învețe limba engleză. Copiii așa de repede prind o limbă străină încât ei pot, dacă îi muți dintr-un context în altul, am un nepot care a trăit și în Germania, și în Japonia, și în Anglia, și în Franța și vorbește, trece de la o limbă la alta fără niciun fel de probleme. Lăudat să fie Domnul pentru capacitatea aceasta de a învăța limbi străine. Amin? Mai cu glas. Amin? Adică ce-ar fi fost dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat capacitatea să învățăm un good morning în engleză? Sau un thank you. Ne-a dat Dumnezeu capacitatea aceasta, chiar dacă avem limba noastră maternă, să învățăm o limbă străină. Știu un păstor bătrân în America care spune așa, dacă în fiecare zi învățăm un cuvânt în chineză, un cuvânt în limba chineză, într-un an de zile ai 365 de cuvinte în limba chineză. Te descurci cumva. Te duci și vizitezi China sau Chinatown undeva sau te întâlnești cu niște chinezi și poți să spui bună dimineața, mulțumesc, în chineză. Deci există posibilitatea aceasta, creierul uman a fost făcut de Dumnezeu, slăvitul nostru Tată, cu capacitatea aceasta de a învăța limbi străine. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru cei care traduc. Astăzi este Rafael la traducere, îl avem pe fratele Petrică, pe fratele Adam Toma, pe fratele Bobby, pe alții, pe Petrică Schneider, care traduc. Domnul să fie lăudat pentru astfel de oameni care într-o biserică etnică s-au pus în slujba lui Dumnezeu să ne traducă ceea ce se întâmplă și să poată să înțeleagă și frații noștri care vorbesc limba engleză. Domnul fie lăudat pentru asta. Amin? Amin. Domnul să-l binecuvinteze, mă rog și pentru el, Domnul să-l binecuvinteze și pe cel care pune buletinul și în engleză și în românește. Amin? Doamne ajută! Deci, trăim într-o astfel de mare etnică și cu limbi străine și trebuie să recunoaștem că aceasta este o situație cu care ne confruntăm. Acum, după cum știți, a nu cunoaște o limbă străină, mai ales limba locului în care ești, este un handicap. Am avut colegi care au ajuns în armată la vârsta de 20 de ani, 19-20 de ani, crescuți în România, dar care nu știau limba română. Când îi trimitea ofițerul, du-te și adu un făraș să strângem gunoiul, el se uita în direcția în care se uită ofițerul, să vadă unde este fărașul, că nu știa cum se zice făraș. Dar Domnul să fie lăudat pentru cei care învață și care și-au pus gândul să învețe și învață limba locului în care se află. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tinerii noștri care se stătuiesc să vorbească în limba noastră, în limba română, deși trebuie să recunoaștem, crescuți de mici aici, mergi la școală în fiecare zi 12 ore sau 8 ore la școală, temele te făcute în limba engleză, îi apreciez pe cei care se stăduiesc să vorbească în limba română și mi-ar place dacă aș putea să vorbesc și eu măcar în engleză cum vorbesc ei în limba română, dar poate voi ajunge și acolo. Limbile străine sunt învățabile. Evanghelia ne-a fost dată și Dumnezeu a avut grijă ca Evanghelia să ajungă la toate neamurile. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie transmis indiferent în ce vehicul folosim, că este limba română sau limba engleză sau chineză sau turcă, cum este cazul fratelui Adi și sora Dana. Au mers acolo, au trebuit să învețe limba locului ca să poată să transmită Evanghelia, să transmită mesajul lui Dumnezeu. Și îl mai laud pe Dumnezeu pentru ceva, printre multe altele, îl laud pe Dumnezeu că limba engleză nu este atât de grea ca și germană. Și nu este așa de grea precum maghiara. Dar avem pe Ruben, pe Robert, care vorbește și maghiară, și engleză, și română. Domnul să-i binecuvinteze pe astfel de copii foarte buni pe care avem în mijlocul nostru. Engleza nu e chiar așa de grea. Nu este chiar așa de grea. Și dumneavoastră care ați venit aici de 30-40 de ani știți lucrul acesta. Acum, istoria aceasta din Geneza 11, prima parte a turnului Babel, este o piesă de la literatură foarte frumos scrisă. Moise, sub inspirația lui Dumnezeu, a scris aceste versete și este într-o structură extraordinară. Versetul 5, deci avem aici de versetul 1 la versetul 9. Versetul din centru este versetul pivot. Celelalte toate sunt într-un echilibru frumos. 1 cu 9, 2 cu 8, 3 cu 7, 4 cu 6, 5 este pivotul. Când te uiți la pasajul acesta, nu se poate să nu te uimești de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. În versetul 1 găsești că tot pământul are o limbă și aceleași cuvinte. Versetul 9 spune că de acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ. La început este unitate, la sfârșit este diversitate. Și Dumnezeu a încurcat limbile pământului. Mi-aduc aminte profesorul nostru de limba ebraică. Ne spunea așa, pentru că limba ebraică este foarte grea. Laudă Domnului că trebuie să vorbim în engleză, dar ebraică este foarte grea. Și profesorul spune, când Dumnezeu a încurcat limbile pământului în Geneza 11, cu limba ebraică a făcut un lucru foarte bun. Adică atât de rău a încurcat-o, încât este greu să o poți învăța. Și totuși se poate învăța. Deci 1 cu 9, 2 cu 8. La 2 spune că au descălecat, adică s-au așezat într-o singură câmpie acolo, iar versetul 8 spune că Dumnezeu i-a împrăștiat. La început este o unitate, la sfârșit este împrăștiere. Versetul 3 spune, haidem să facem cărămizi. Versetul 7 cu care este în echilibru spune, haidem să ne pogorâm să vedem ce au făcut. Versetul 4 spune, ei au zis. Versetul 6 zice, Domnul a zis. Deci este într-un echilibru foarte frumos, dacă te uiți în pasajul acest. Iar versetul 5, care este pivot, spune, Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și încă ceva, pasajul acesta are așa ceva, ne învață ceva despre Dumnezeu într-un limbaj omenesc. Într-un limbaj omenesc, tinerii știu, limbajul antropomorfic, care spune, Dumnezeu n-avea nevoie să se coboare, cum adică Dumnezeu s-a coborât? Cum adică Dumnezeu să se coboare? Sau avea nevoie Dumnezeu să se coboare la ei când Dumnezeu știe toate lucrurile? Nu, Dumnezeu nu avea nevoie, dar ca să înțelegem noi cum este Dumnezeu, ni-l explică pe limbaj omenesc. Și anume, Domnul a zis, s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care o zideau fiii oamenilor. Ca să vedem satira din acest pasaj și ce situație au creat oamenii aceștia, poți să vezi, ei credeau că fac un lucru mare, un lucru grozav, care să ajungă cu vârful până la nori. Dar Dumnezeu trebuie să se coboare, să vadă ce fac oamenii ăștia acolo. Ei cred că fac un lucru extraordinar. Dumnezeu zice, ia să mă uit ce fac ei acolo. Și Dumnezeu parcă se pleacă să vadă. Asta e tot ce ați vrut să faceți voi? Cu asta vă lăudați voi? Și pasajul acesta ne spune despre un Dumnezeu care atunci când pedepsește, nu o face imediat. Ar fi putut Dumnezeu, fără să se plece să-i vadă, fără să ia timpul acesta să se uite la ei, ar fi putut să-i nimicească îndată. Dar Dumnezeu nu pedepsește îndată, ci este îndelung răbdător. Dumnezeu nu pedepsește așa cum poate un părinte pedepsește, te-am prins, te-am ars. Sau ca un polițist care zice, te-am urmărit, te-am văzut, te opresc. Dăm bani. Ci Dumnezeu este îndelung răbdător. Și poate că cineva de aici, 60 de ani, 70 de ani, a tot construit la turnul lui și a zis, am să-mi fac un nume. Am să zidesc nivel după nivel, degree după degree, diplomă după diplomă, servici după servici, mie după mie, 10.000 după 10.000, milion după milion, îmi fac un nume să fiu cineva. Dumnezeu se pleacă și se uită la tine și spune, ce ai vrut tu să faci? Când pleci de pe lumea asta, câte milioane iei cu tine? Niciunul. Și ce nume îți faci? S-ar putea ca numele tău să fie trecut pe o placă undeva într-un, știu, un oraș, să se scrie, asta este clădirea care a făcut-o cu tare. Gheorghe din România a construit o clădire. Și cu asta? Dar știi că este un alt nume pe care Dumnezeu vrea să ți-l dea, care nu se construiește nici cu diplome, nici cu bani. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos, Dumnezeu ne dă un alt nume, care nu se câștigă cu bani și nu se câștigă cu eforturi omenești din acestea nesfârșite. Ba mai mult, Ioan spune la 1 Ioan, capitolul 3, în primele versete, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Nu L-a cunoscut nici pe El. Copiii lui Dumnezeu capătă un nume pe care nu-l primești în Australia sau în America sau în Germania sau unde vei lucra să-ți faci un nume. Nici Bill Gates nu are un nume ca al copilului lui Dumnezeu. Să fii cel mai bogat om de pe fața pământului, n-ai numele acela pe care îl are copilul lui Dumnezeu, primit prin harul Domnului Iisus Hristos. Le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Textul acesta ne învață despre Dumnezeu, că atunci când oamenii mândri se răzvătesc împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu câștigă întotdeauna. N-ai nicio șansă. Dacă stai în fața lui Dumnezeu și zici, probabil aici era conducător Nimrod, hai să facem un turn, să zidim o cetate, să nu ne răspândim pe fața pământului, să zidim cărămizi și smoală să le punem împreună, ne facem un nume. În cele din urmă, Dumnezeu câștigă. Dacă îți pui în minte, am să fac ceva împotriva lui Dumnezeu, mă răzvătesc împotriva lui Dumnezeu și îmi trăiesc viața cum vreau eu, sunt comandantul corabiei mele, fac ce vreau, Dumnezeu întotdeauna câștigă. Nu ai nicio șansă în fața lui Dumnezeu, avem un Dumnezeu atât de mare și atât de puternic, încât omul care îi stă împotriva lui Dumnezeu n-are nicio șansă în fața lui. Dați-mi voie să fac o analogie. Știți cum este când este un tren din acela de mare viteză care prinde cât 350-400 km la oră. Viteză extraordinară, îmi povestea cineva care a fost în Japonia că trenurile acelea sunt impresionante, o viteză extraordinară. Gândiți-vă la o muscă care se gândește și spune cu mintea ei de muscă, cât o gămălie de ac, am să stau împotriva trenului și am să-i stau împotriva să opresc bolidul acesta care vine pe șine. N-are nicio șansă să rămână decât să fie zdrobită. Sau un om puternic, mușchi, gym, culturism, greutăți, am să stau împotriva trenului, va fi zdrobit. Cel mai bine este să te urci în tren și să mergi cu trenul în direcția lui, nu? Tot așa este și viața de credință, când un tânăr, când un om, un bărbat, o femeie zice... Las intențiile mele de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, să mă pun eu cu Dumnezeu. De acum înainte vreau să merg cu Dumnezeu, nu împotriva lui Dumnezeu. Și atunci ești fericit, îți merge bine, cum spune Scriptura, ești cu Domnul pe calea Lui, cânți de bucurie, trenul merge înainte, te duce în veșnicie, tu ești în Hristos. De aceea zicea Domnul Iisus, rămâneți în mine, nu te da jos din tren, rămâneți în mine. Cine rămâne în mine, în cine rămân cuvintele mele, are multă roadă. Tatăl meu îl va iubi, noi vom rămâne împreună cu el, îi pregătesc un loc, mă duc să vă pregătesc un loc, rămâi cu Domnul, oricine se pune împotriva lui Dumnezeu ajunge rău. Și versete sunt o mulțime. Iată, Psalmul 2, versetul 1. Pentru ce se întărâtă mulțimile? Și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Toți dictatorii aceștia și liderii politici care au fost în lume, fie că au fost împărați sau care au fost domnitori sau care au fost președinți și sunt și astăzi, mari lideri, mari dictatori care s-au pus cu Dumnezeu, sunt undeva într-un pământ, putrezesc acolo. Cu Dumnezeu nu te pui. Dar Domnul Iisus Hristos este viu în vecii vecilor, pentru că este Fiul Tatălui prea iubit. Dacă oamenii ar învăța lecția aceasta, să nu te pui cu Dumnezeu, să nu-i stai împotrivă, ci să zici, da, Doamne, ai dreptate, sunt păcătos, iartă-mă, primește-mă, de acum înainte, de astăzi înainte, vreau să merg cu tine. Ai realiza un lucru extraordinar de mare. La 1715 murea lui al XIV-lea, regele Franței, regele Soare. Singur și-a dat numele lui cel mare, lui the Great. Într-adevăr, perioadă lungă de domnie. A ajuns împărat la 4 ani și jumătate, a domnit 77 de ani, moare în cele din urmă, ca orice muritor. I-au pregătit un sicriu de aur, au pus trupul în sicriul acela și urma să fie înmormântarea. Fastuoasă, mulți au mii de oameni în catedrala aceea din Franța, sicriul era acolo. Și ca să fie efectele mai impresionante, au diminuat lumina în catedrală, era așa un semi-obscuritate, un semi-întuneric, și la sicriul lui Lui al XIV era o singură lumânare care strălucea lumina. O singură lumânare în toată catedrala aceea. Și urma să vorbească, să predice episcopul Jean-Baptiste Massillon, un bărbat la 45 de ani, în tăcerea catedralei, tăcere de mormânt, nimeni nu zicea nimic. Sicriul era acolo, lumânarea lângă sicriu. Și lui the Great, lui cel mare, era acolo să fie mormântat. Imaginați-vă, episcopul merge încet, se duce lângă sicriu și stinge lumânarea, spunând cuvintele celebre. Numai Dumnezeu este mare. Only God is great. Pune-te cu Dumnezeu, lui the Great, regele Soare. Păi te stinge Dumnezeu într-o clipă. Dar dacă ții lumina de la Dumnezeu prin Hristos, soarele neprihănirii, atunci ai un nume care rămâne. Numele tău nu se va șterge, este scris în cartea vieții, dacă înveți să nu te pui cu Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu. De aceea, oamenii aceștia rămân înaintea noastră, da, cu o creativitate extraordinară, cu putere, știe să construiască, dar rămân de o prostie clară. S-au pus cu Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis, împrăștiați-vă pe toată fața pământului. Tot pământul este al vostru. Ei găsesc o câmpie în care se așează și în câmpie nu sunt pietre. Adică Dumnezeu le spune, duceți-vă și bucurați-vă de toți munții aceștia și de toate pădurile și de toate câmpile. Ești un om de la munte, bucură-te de munte. Ia-ți un acru de pământ acolo și construiește-ți o casă sau 10 acri, cât vrei. Vrei să ai animale? Du-te și fă-ți ferma ta. Dacă îți place apa, du-te la malul apei. Sunt atâtea râuri, sunt atâtea oceane. Du-te și bucură-te de pește. Fă-ți firmă de pescuit dacă vrei. Ești un om de la câmpie și îți place să cultivi grâu și porumbul, du-te și cultivă. Îți dau câmpie dacă vrei. Dumnezeu în diversitate spune, du-te și bucură-te de pământul acesta, împrăștiați-vă oameni buni pe fața pământului. Și ce bine ar fi fost dacă s-ar împrăștia, dar ei au spus, nu, noi rămânem aici, în câmpie. În câmpie nu sunt pietre. Dar pentru că aveau un gând să facă o cetate, au zis, facem cărămizi. Și au făcut cărămizi. Dar n-aveau var, că varul iarăși din piatră se face, din calcar. Ce facem că nu avem var? Cu ce lipim? Dar acolo aveau ceva, o smoală. Erau zonele acelea care în urma potopului au început să fie hidrocarburi. Și au lipit cărămizile cu smoală și au început să construiască. Am mai spus eu cu altă ocazie, în America a fost rânduiala aceasta sau legea să nu se construiască peste încă un nivel, să nu se facă clădiri zgârie nori. Dar oamenii au zis, nu, că New York-ul e mai bun. Los Angeles-ul, dacă rămâi în downtown, acolo în city, sunt... Acolo e loc de muncă, acolo sunt joburi bune, acolo se câștigă, acolo e și criminalitatea mai mare. Acolo sunt și districtele acele răufamate, dar nu, noi suntem împreună. Și imaginați-vă munca grea a acestor oameni. Unu, să facă cărămizi, să extragă smoală, să le pună toate împreună și să urce cărămizile la etajele superioare. Turnul se înălța, turnul se înălța. Ei trebuiau să poarte cu spinarea cărămizile acelea și să construiască un turn, probabil un templu. Aveau ei de gând să ajungă cu fruntea până la cer. Dar cum duceau cărămizile până acolo și de unde atâtea cărămizi? În rebeliunea lui, în răzvătirea lui față de Dumnezeu, omul începe și nu mai gândește. Omul își crede că are așa putere, crede că trăiește veșnic, cât poate să construiască un etaj în fiecare zi, un nivel, 2,5 metri în fiecare zi, unde ajungi? Unde vrei să ajungi în răzvătirea ta față de Dumnezeu? Și s-au înălțat încetul cu încetul. Și Dumnezeu în acest pasaj, iată, găsim aici, iată-și pluralul acesta al Trinității. Haidem să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Învățăm aici despre Dumnezeu că El nu se joacă cu cuvintele și Dumnezeu pedepsește răzvrătirea. Fie că este vorba de un om, de o familie, de o națiune, un tânăr sau un bătrân, cine se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu va trebui să suporte consecințele. Și Dumnezeu le-a încurcat limbile și i-a răspândit de pe fața pământului și i-a împrăștiat peste tot. Vedeți că sunt lucruri pe care dacă nu le faci de bunăvoie va trebui să le faci forțat? Dumnezeu le-a zis, împrăștiați-vă de bunăvoie. N-au vrut. Au trebuit să se împrăștie forțat. Și la fel este când Dumnezeu poruncește astăzi tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă? Să se pocăiască. De bunăvoie. Asta nu înseamnă să treacă la Biserica Baptistă sau să treacă la Biserica Pentecostală sau să treacă la Biserica Română sau să ducă la Biserica Englezească. Nu asta înseamnă. Pocăința nu înseamnă să vii la un grup și să te asociezi unui grup oarecare. Pocăința este între tine și Dumnezeu. Nu cu grupul, ci cu Dumnezeu. Pavel, când predică la Efes, spune, v-am predicat două lucruri. Pocăință față de Dumnezeu, Faptele 20:21. Pocăință față de Dumnezeu și credință în Domnul Iisus Hristos. Pocăința înseamnă relația ta cu Dumnezeu. Și Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască. Și asta e de bună voie. Dacă vrei, ești binecuvântat. Dacă nu vrei, urmează versetul următor din Faptele 17:31. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Domnul Iisus Hristos, cel înviat din morți. Dacă nu vrei de bună voie, va trebui să o faci forțată. Și alte exemple. Biblia spune că să ne plecăm genunchi înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Adică să ne smerim. Să avem și atitudinea aceasta de umilință în fața Domnului. Nu vrei să te smerești, într-o zi va trebui să pleci genunchiul obligat. Obligatoriu. Filipeni 2:11, unde vorbește despre marele nume pe care Domnul Iisus Hristos l-a căpătat și zice aici, și orice limbă și genunchi, versetul 10, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, observați obligativitatea, nu că dacă vrei, să se plece, obligatoriu, să se plece, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Învățăm așadar despre Dumnezeu că odată va trebui să-L recunoaștem. Ateul care astăzi spune nu este Dumnezeu pentru că nu vrea El să existe, pentru că asta i-ar încurca lui planurile, într-o zi va trebui să recunoască că Dumnezeu este. Cel care nu vrea să se umilească în fața lui Dumnezeu și spune eu am calea mea de mântuire, într-o zi va trebui să recunoască că singura cale de mântuire este prin Iisus Hristos Domnul. Nu te juca cu Dumnezeu. Nu te pune cu Dumnezeu, că Dumnezeu în bunătatea Lui îți spune ce trebuie să faci, pentru că vrea să-ți mântuiască sufletul. Evreii au avut această atitudine ani de zile și Dumnezeu îi chema mereu, prin proroci, prin învățători, prin oamenii săi, Israele, pentru ce vrei să mori? De ce nu vii la mine? Dar poporul se împotrivea, se întorcea cu spate la Dumnezeu și în cele din urmă au trebuit să suporte pedeapsa lui Dumnezeu. Învățăm despre Dumnezeu că El pedepsește. Și când pedepsește Dumnezeu, El o face bine și o pedepsește așa cum știe El că ne trebuie. Dar observați că acest text cu turnul Babel este între două liste de nume. Amândouă aceste liste au de-a face cu fiii lui Sem. Cântarea pe care corul a cântat-o, ultima acum, aceasta cu Slăvit fie Domnul, a fost compusă de Andrew Crouch, care a fost un om negru în America, care a compus cântarea aceasta. Sigur, o cântare de limba engleză tradusă în limba română, foarte frumoasă cântarea. Un om, deci negri, dacă este adevărat lucrul acesta că se trag din Ham, deci africani se trag din Ham, să zicem că Andrew Crouch a fost din neamul lui Ham. Noi, dacă este adevărat că europenii se trag din Iafet, noi suntem iafetiți și suntem europeni de origine, noi suntem din neamul lui Iafet. Dar această listă, sau acest pasaj despre turnul Babel este între două liste, cu fiii lui Sem, fiii lui Sem. În mijlocul unei generații de oameni răi, răzvătiți împotriva lui Dumnezeu, el își păstrează o rămășiță, o familie de oameni. Și aici urmează urmașii lui Sem. Un motiv pentru care Dumnezeu i-a împrăștiat pe oameni pe toată fața pământului a fost să nu fie concentrare de răutate într-un loc. Să nu se concentreze toată răutatea la Babel. Pentru că imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat cu fiii lui Sem dacă toți acești fii ai lui Ham și fii ai lui Iafet ar fi stat toți împreună în răutatea lor împotrivindu-se lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a răspândit peste tot în lume. Și din această familie Dumnezeu începe și ridică. Din familia lui Sem, un lucru pe care îl observăm este faptul că vârsta oamenilor descrește din ce în ce mai puțin. Avram a trăit 930 de ani, Metusala 969, cât a trăit Noe, 965 de ani. Avram trăiește numai 175. Vârsta omului scade pe pământ din ce în ce mai puțin. Moise a zis, viața omului pe pământ se ridică la 70 de ani, pentru cei mai tari la 80 de ani. Vârsta scade, a scăzut în Biblie. Dar din această familie Dumnezeu își ridică un om și din momentul acesta, Scriptura ne spune cum a ajuns Avram să fie părintele credincioșilor, ce a făcut Dumnezeu în viața lui, față de răzvrătiția aceea de la Babel, Dumnezeu are un om. Și Dumnezeu îi spune, ieși din țara ta, din familia ta, din poporul tău și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Capitolul 12. Și Avram ascultă. Știți pe cine apreciază Dumnezeu? Nu pe cei care sunt cu inițiativă și au inițiativa aceasta, hai să construim, hai să facem. Nu pe cei care sunt născuți lideri și care, sigur, sunt oameni născuți lideri sau care se fac lideri, dar lideri la rău, lideri la opoziție împotriva lui Dumnezeu, ca Nimrod. Dumnezeu apreciază pe omul care ascultă, un Avram care ascultă și apreciază pe omul care crede. Dumnezeu a zis, du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Și Avram s-a dus, deși nu știa unde trebuie să meargă. Dar în ascultare de Dumnezeu a crezut și a urmat calea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Astfel de oameni apreciază Dumnezeu, oameni care cred și care ascultă. De altfel, credința adevărată întotdeauna se vede în ascultare. Noi duminică de duminică și marți și vineri suntem aici și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Adevărata ascultare se va vedea în trăire. Dacă trăim ceea ce învățăm, credem, primim, trăim și lucrăm ceea ce învățăm să trăim în casa Domnului. Uitați-vă la exemplul acesta. Nu la întâmplare Dumnezeu l-a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat și așa trebuie să fie. Dacă Dumnezeu a lăsat împărțirea limbilor pe pământ, așa să fie. Profesoara de limba română a mea, din clasa a șaptea, ne povestea că este o limbă care se numește limba Esperanto, o limbă artificială creată de oameni de la 1780 până la 1887, creată de oameni să fie limbă comună pe pământ. O singură limbă. Limba Esperanto, cu cuvinte comune, să vorbim toți o limbă pe pământul acesta. Dar n-a mers. N-a mers. În diversitatea limbilor care este pe pământ, Dumnezeu ne-a dat o singură evanghelie ca să o vestim oamenilor. Ești cu un român, îi spui în limba română. Ești cu un englez, spune în limba engleză. Iisus te iubește. Dumnezeu are milă și de tine. Ești cu un, știu, chinez și știi un pic de chineză, spune în limba chineză. Dumnezeu ne-a dat acest vehicul care se numește limba, să spunem și altora. Acum, suntem în realitatea aceasta. Noi suntem români, știm puțină sau mai multă engleză, copiii noștri, copii de români, crescuți aici, născuți aici mulți dintre ei, ei cunosc mai bine limba engleză, apreciem eforturile lor, dorința lor de a vorbi în limba noastră, dar ne rugăm ca Evanghelia să ajungă și la ei în vehiculul în care înțeleg, dar să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos îi primește, îi iubește, îi dorește și pe ei. Indiferent că înțeleg în românește sau în engleză, important este mesajul Evangheliei. Noi dorim toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului și să primească mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a mântuit pe noi. Nu limităm mântuirea noastră numai la neamul nostru, ci vrem să ajungă și la alții. Și de aceea toate eforturile misionare care se fac, de aceea cheltuială și oboseală și multele fonduri care sunt pentru aceasta, Domnul să binecuvinteze pe cei care traduc Sfânta Scriptură în limbile popoarelor, în dialecte la care Cuvântul lui Dumnezeu n-a ajuns. Oameni care s-au pus în slujba Cuvântului lui Dumnezeu și vestesc Evanghelia în scris, în vorbit, pentru că aceasta este realitatea cu care va trebui să ne confruntăm până la sfârșitul vremurilor. Și am să citesc acum niște texte din Apocalipsa, ca să vedeți că până în Apocalipsa problema limbilor nu o rezolvăm. A dus la multă durere, în multe cercuri, problema și divergențele de limbă au dus în multe biserici, chiar ieri citeam niște mesaje scrise de tineri americani din biserici românești, mesaje puse pe internet, problema limbii a cauzat multă durere în lume, dar am să vă citesc din Apocalipsa 5, 7 și 14. Apocalipsa 5, 9 și 10. Este vorba de cântarea pe care o cântau mântuiții. Și cântau o cântare nouă, minunat, cântare, da? O cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei carte și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Apocalipsa 7, 9 și 10. Din nou 9 și 10. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată, adică mulțime, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și în sfârșit Apocalipsa 14 cu 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod sau popor. Realitatea aceasta a limbilor străine va continua până va veni Domnul Iisus Hristos. Dar indiferent în ce limbă o facem, haideți să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul. El este Domnul întregului pământ, El ne-a mântuit și pe noi și oameni din multe seminții, din alte popoare, din alte limbi, și abia așteptăm ziua aceea când cu Domnul Iisus Hristos vom fi în împărăția sa glorioasă, să nu ne mai despărțim niciodată atunci. În ce limbă vom cânta? Nu mai contează. Să ajungem acolo și să-L proslăvim pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.